moters protas yra įdomus. Trečiadienio naktį Aleks jautėsi visiškai atsipalaidavusi ir ramiai nuėjo miegoti. Per vieną akimirką jai grįžo buvęs absoliučios laimės pojūtis. Tačiau kitos dienos vakarą ji pajuto, kaip kažkokios nesuprantamos jėgos vėl ima ją griauti. Dikas Vindifordas nebepaskambino, bet ji jautė, kad tam turėjo įtakos jo pasakymas. Vėl ir vėl į jos mintis grįždavo jo žodžiai: tu visiškai nepažįsti šio vyro, nieko apie jį nežinai. Su šiais žodžiais jai prisiminė savo vyro veidą. Galvoje šmėžavo labai aiškus jo atvaizdas, kai jis tarė žodžius: Aleks, ir tu manai, kad išmintinga gvildenti mėlimbarzdžio pilies reikalus? Kodėl jis taip pasakė? Tai buvo tarsi kažkoks įspėjimas, slapta nuoroda. Aleks jautėsi taip, lyg būtų pasakęs: geriau nesiskverbki mano gyvenimą, Aleks, tave ištiks stiprus šokas. Penktadienio rytą Aleks jau buvo užtikrinta, kad Džeraldo gyvenime buvo moterų. Buvo mėlimbarzdžio pilis, kurią jis taip kruopščiai nuo jo slėpė. Lietai būdęs pavydas dabar tapo tiesiog žvėriškas. Ar tą vakarą 9 valandą jis ketino susitikti su kokia nors moterimi? Ar jo istorija apie nuotraukų ryškinimą te buvo ta akimirka skubomis surekstas melas? Prieš 3 dienas ji būtų galėjusi prisiekti, kad savo vyrą pažįsta iki kaulų smegenų. Dabar Aleks atrodė, kad jo visiškai nepažįsta. Prisiminė neracionalų Džeraldo pyktį ant senojo Džordžo, visiškai nebūdinga jo ramiam temperamentui. Gal tai ir smulkmena, tačiau ji atskleidė, kad Aleks visiškai nežino, kas iš tiesų yra jos vyras. Penktadienį Aleks prireikė apsipirkti miestelyje. Po pietų ji pasiūlė Džeraldui, kol jis dirbs sode, į miestelį nueiti vietoj jo. Tačiau didžiulį Aleks nuostabai, Džeraldas griežtai atmetė jos pasiūlymą ir į miestelį vykti veržėsi pats. Žmona buvo priversta duoti jam kelią, tačiau šis užsispyrimas ėmė kelti nerimą. Kodėl jos vyras taip nenorėjo, kad ji eitų į miestelį? Tačiau staiga tarsi savaime atėjo situacijos paaiškinimas. Ar negalėjo būti taip, kad Džeraldas miestelyje sutiko Diką Vindifordą, bet jai nieko nesakė? Jos pačios iki šiol giliai miegojęs pavydas ėmė busti tik dabar. Ar negalėjo taip pat nutikti Džeraldui? Gal jis paprasčiausiai nenori, jog jis susitiktų su Diku Vindifordu? Šis paaiškinimas pakankamai sutapo su faktais ir buvo patogus išvargusiam Aleks protui, tad moteris juo visiškai pasitenkino. Atėjus popiečio arbatos laikui, Aleks jautėsi šiek tiek pavargusi ir nusilpusi. Nuo pat Džeraldo išvykimo ją kamavo viena pagunda. Galiausiai, nuramindama savo sąžinę tuo, kad atėjo laikas tvarkyti namus, ji pakilo viršun į savo vyro kambarį. Pasiėmė skudurą, kad bet kurią akimirką galėtų pasiteisinti namų ruošą. Jei tik būčiau užtikrinta, kartojo ji pati sau, jei tik galėčiau būti tikra. Tuščiai savo įrodinėjo, kad bet kokie kompromatai galėjo būti sunaikinti dar prieš daug metų, tačiau vienu metu pati su savimi ginčijosi, kad vyrai kartais išsaugo kokią viską išduodančią smulkmeną dėl paprasčiausių sentimentų. Galiausiai Aleks pasidavė. Raudonais iš gėdos kruostais, neatsikvėpdama, ėmė naršyti laiškų ir dokumentų paketus, kraustė stalčius, patikrino net vyro drabužių kišenės. Tik 2 stalčiai išvengė jos žvilgsnio. Apatinis komodo stalčius ir dešinysis rašomojo stalo stalčiukas buvo užrakinti. Tačiau tą akimirką Aleks buvo praradusi bet kokius skrupulus. Ji buvo tiesiog tikra, kad viename tų stalčių būtinai atras pagrindą ją apsėdusiam pavydui paaiškinti. Prisiminė, kad Džeraldas savo raktus nerūpestingai paliko lentynoje apačioje. Pagriebė juos ir bandė visus iš eilės. Trečiasis raktas tiko rašomojo stalo stalčiukui. Aleks pasuko raktą ir iki galo ištraukė stalčių. Ten gulėjo sąskaitų knygelė, piniginė, pilna užrašų, o stalčiaus gilumoje juosta perištas laiškų paketas. Tankiai kvėpuodama Aleks atrišo juostelę. Jos veidą išmušė gilus raudonis, staigiai įmetė laiškus atgal į stalčių, uždarė jį ir užrakino. Tai buvo jos pačios laiškai, rašyti Džeraldui Martinui iki jiems susituokiant. Dabar ji perėjo prie komodos. Taip pasielgė turbūt labiau dėl to, kad nesijaustų ko nors nepadariusi iki galo, negu dėl savo ankstesnių įtarimų. Jos nuostabai ne vienas raktas iš ryšulio netiko komodos stalčiui. Aleks nepasidavė, nuėjo į kitą kambarį ir atsinešė dar vieną raktų rinkinį. Jos laimei kito kambario spintos raktai tiko ir komodai. Moteris atrakino ir ištraukė stalčių. Jame nebuvo nieko, išskyrus purviną nuo laiko nublukusi senų laikraščių ruloną. Aleks su palengvėjimu atsiduso. Bet jai vis tiek buvo įdomu, kas taip stipriai domino jos vyrą, kad jis saugojo senus purvinus laikraščius. Beveik visi jie buvo amerikietiški, maždaug 7 metų senumo. Visuose buvo kalbama apie garsaus sukčiaus, Šarlio Lemetro kaltinto daugpatystę bylą. Lemetras buvo įtariamas su juo gyvenusiu moterų nužudimu ir visišku įkalčių sunaikinimu. Kartą vieno jo nuomotų namų perdengime buvo rastas skeletas. Taip pat dauguma moterų, su kuriomis jis susituokė, tiesiog dingdavo be pėdsako. Iš visų bylų jis išsisukdavo padedamas vieno didžiausių teisės talentų Jungtinėse valstijose. Škotiškas verdiktas neįrodyta geriausiai nusako visų šių bylų baigti. Kadangi nebuvo įrodymų, jis buvo išteisintas nuo pagrindinio kaltinimo, tačiau vis tiek nuteistas ilgai kalėti dėl gretutinių kaltinimų. Aleks atsiminė, kaip plačiai ši byla nuskambėjo savo laiku, taip pat kokią sensaciją sukėlė Šarlio Lemetro pabėgimas iš kalėjimo maždaug prieš 3 metus. Anglijos laikraščiai dar ilgai rašė apie šio vyro asmenybę ir išskirtinę įtaigą moterims, taip pat apie tai, kaip jis lengvai susijaudindavo teismuose dėl silpno širdies dažnai patirdavo priepolius, tapusius labai stipriu jo savigynos įrankiu. Aleks susidomėjusi studijavo nuotrauką puslapiuose. Ilgabarzdis mokslininką priminantis vyras. Kągi šis veidas jai priminė? Staiga ją ištiko šokas. Moteris suprato, kad vyras nuotraukose yra jos Džeraldas.